Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ψάλλω δόξα στο όνομά σου.
Ψάλλω δόξα στο όνομά σου. Τραγουδάει ο Ξενοφώνιο Ανίδης.
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από τους ψαλμούς 86 μέχρι 89. Με προσοχή άκουσε, Κύριε, και απάντησέ μου, έτσι ταπεινωμένος που είμαι και φτωχός. Φύλαξε την ψυχή μου, γιατί εγώ σου είμαι πιστός. Θεέ μου, εσύ σώσε το δούλο σου που αφήνεται σε σένα. Δώσ' μου το έλαιό σου, Κύριε, σε σένα όλη τη μέρα κράζω. Δώσε χαρά στο δούλο σου, γιατί σε σένα, Κύριε, προσεύχομαι. Κύριε, είσαι καλός και ποιηκής συνάμα και πολυεύσλαχνος σ' όλους που σε φωνάζουν. Δέξου την προσευχή μου, Κύριε, πρόσεξε τη φωνή της δέησής μου. Στις θλίψεις μου τη μέρα σε επικαλούμε, γιατί θα μου αποκριθείς. Θεός με σένα όμοιος, Κύριε, δεν υπάρχει, και έργο κανένα δεν συγκρίνεται με τα δικά σου τα έργα. Όλοι οι λαοί που έκανες θα έρθουν να προσκυνήσουν μπρος σου, Κύριε, και θα δοξολογήσουν το όνομά σου. Γιατί εσύ είσαι μέγας και κάνεις έργα θαυμαστά. Θεός εσύ είσαι μόνο. Το δρόμο σου, Κύριε, δίδαξέ με, και πάνω στην αλήθεια σου θα περπατώ. Κάνε να χαίρεται η καρδιά μου στο ονόματό σου το σεβασμό. Θα σε ξυμνώ, Κύριε και Θεέ μου, με όλη μου την καρδιά, και όνια θα δοξάζω το όνομά σου. Και ευσπλαχνία σου για μένα είναι μεγάλη, έσωσες τη ζωή μου από βέβαιο θάνατο. Θεέ, εναντίον μου ξεσηκωθήκαν αλαζόνες, και συμμαχία τυράννων το θάνατό μου θέλησε. Αυτοί που δεν σε υπολογίζουν. Εσύ όμως, Κύριε, είσαι ο Θεός όλο ευσπλαχνία και συμπάθεια, ανεκτικός, γεμάτος καλοσύνη και πιστότητα. Ρίξε το βλέμμα σου σε μένα, γίνε μου σπλαχνικός, δώσε στο δούλο σου τη δύναμή σου και σώσε το παιδί της δούλης σου. Δείξε μου ένα σημάδι της καλοσύνης σου και σαν το δουν αυτοί που με μισούνε θα ντροπιαστούν, γιατί εσύ, Κύριε, με βοήθησες και με ανακούφισες. Σιών, τα θέμελά σου στάγια τα βουνά. Αγαπάει ο Κύριος τις πύλες σου, Σιών, πιότερο από όλες τις κατοικίες του Ιακώβ. Ω πόλη του Θεού, ό,τι για σένα λέει ο Κύριος, τη δόξα σου πληθαίνει. Την Αίγυπτο συγκαταλέγω και τη Βαβυλώνα σε εκείνους που μ' αναγνωρίζουν. Τη Φιλιστέα, την Τύρο μαζί και την Αιθιοπία. Καθένας έχει μια από αυτές πατρίδα. Όμως για τη Σιών πρέπει να πούν, καθένας έχει αυτήν αληθινή πατρίδα, γιατί τη στέριωσε ο ίδιος ο ύψιστος. Όταν ο Κύριος θα καταγράψει τους λαούς, θα σημειώσει για καθέναν από αυτούς. Αυτός έχει αληθινή πατρίδα της Σιών. Χορεύοντας και τραγουδώντας με χαρά, εσύ είσαι η πατρίδα μας, θα λέμε.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την εποχή αυτή μελετούμε τους ψαλμούς και έχουμε φτάσει στον ψαλμό 86. Αυτός είναι ένας ψαλμός του Δαβίδ και είναι μια προσευχή. Είναι αξιοσημείωτο στο ότι εισάγει ένα άλλο όνομα για τον Θεό. Έχουμε δει σε προηγούμενους ψαλμούς ότι τα ονόματα Ελοχήμ, που μιλά για το Θεό ως δημιουργό, και Γιαχβέ, που μιλά για το Θεό ως σωτήρα, και τα έχουμε δει να χρησιμοποιούνται. Σε αυτό το ψαλμό ένα άλλο όνομα για το Θεό εμφανίζεται 7 φορές και είναι το όνομα Αντωνάη, που στα ελληνικά μεταφράζεται Κύριος. Αντωνάη είναι το όνομα του Θεού που ευσεβής Εβραίος χρησιμοποιούσε αντί για το όνομα Γιαχβέ. Όταν ένας Ορθόδοξος Εβραίος έφτανε στο όνομα Γιαχβέ, το ιερό τετράγραμμο, δεν το πρόφερε. Αλλά αντί αυτού έλεγε Κύριος, έλεγε Αντωνάη. Και εξαιτίας αυτού του πράγματος η προφορά του Γιαχβέ είχε χαθεί. Έτσι σήμερα οι μελετές καταρχάς κάναν το λάθος να νομίσουν ότι προφέρονται Ιαχωβάς, ενώ το σωστό είναι Γιαχβέ. Ο Ορθόδοξος Εβραίος, θεωρώντας το όνομα Γιαχβέ πολύ ιερό να το προφέρει, το αντικαθιστούσε πάντοτε με τη λέξη Αντωνάη. Το Αντωνάη αναφέρεται στο Θεό ως σωτήρα. Αυτόν που είναι ο Άγιος Θεός. Αυτός που μπόρεσε να επεκτείνει το έλεος του σε μας. Επειδή το Αντωνάη εμφανίζεται 7 φορές αυτόν τον ψαλμό, θεωρείται μεσιανικός ψαλμός από μερικούς σχολιαστές. Όμως, δεν νομίζω θα μπορούσε να ονομαστεί μεσιανικός ψαλμός με την αυστηρή έννοια του όρου εξαιτίας της φύσης της προσευχής. Για παράδειγμα, «Το δρόμο μου, Κύριε, δίδαξέ με, και πάνω στην αλήθεια σου θα περπατώ. Κάνε να χαίρεται η καρδιά μου στο ονόματό σου το σέβας». Δεν υπάρχει τρόπος να εφαρμόσουμε αυτό το εδάφιο στον Κύριο Ιησού Χριστό. Ποτέ δεν χρειαζόταν να κάνει μια τέτοια προσευχή επειδή ήρθε για να κάνει το θέλημα του Πατέρα. Αλλά αυτό το εδάφιο έχει εφαρμογή σε μας. Χρειαζόμαστε να εδαχτούμε το δρόμο του Θεού και την αλήθεια Του. Οι καρδιές μας χρειάζονται να είναι προσιλωμένες στο φόβο του ονόματός του, που είναι και πιο σωστή ερμηνεία. Ο Χριστός ήρθε να κάνει το θέλημα του Πατέρα του και το έκανε. Είναι διαφορετικά με εμάς. Αυτό είναι πράγματι μια μεγάλη έλλειψη ανάμεσα στους ανθρώπους του Θεού. Σε αμέτρητες μικροπρεπείς διασκεδάσεις που φθείρουν με επιτυχία τη μαρτυρία μας για το Θεό, πόσοι λίγοι μπορούν να πούν με τον Απόστολο Παύλο «Τούτο κάμνο, βρίσκομαι στο δρόμο και ίσως όχι σκόπιμα εκτός πορείας, αλλά σταματάμε και κυνηγάμε πεταλούδες ανάμεσα στα λουλούδια και δεν κάνουμε σοβαρή πρόοδο πνευματική, πόσο χρειάζεται να προσευχόμαστε, προσήλωσε την καρδιά μου στο φόβο του ονόματός σου». Η προσευχή του Ψαλμωδού που προηγήθηκε είναι «Το δρόμο σου Κύριε δίδαξέ με», που είναι νομίζω η λύση για μια διαιρημένη καρδιά σαν τη δική μας. Το πράγμα που είπε ο Απόστολος Παύλος όταν πίστεψε είναι «Κύριε, τι θέλεις να κάνω». Διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 9 και εδάφιο 6. Ο Ψαλμωδός είχε την απάντηση «Το όνομά σου Κύριε δίδαξέ με». Και ο Κύριος είχε υποσχεθεί να διδάξει τα παιδιά του. «Σύνεση θα σου δώσω. Θα σου διδάξω την οδό που πρέπει να βαδίσεις. Θα σε ορμηνεύω. Η προσοχή μου θα είναι πάνω σου». Διαβάζουμε στο Ψαλμό 32, εδάφιο 8. «Και πάνω στην αλήθεια σου θα περπατώ», λέει ο Ψαλμωδός. Αυτή θα πρέπει να είναι η απάντησή μας. Που σημαίνει θα πρέπει να περπατάμε στο φως που μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Μετά θα λάβει τη δοξολογία ολόκληρης της καρδιάς μας. Όταν η καρδιά μας είναι προσιλωμένη και αφιερωμένη σε Αυτόν, η δοξολογία μας θα είναι μεγαλύτερη. «Θα σε ξυμνώ, Κύριε και Θεέ μου, με όλη την καρδιά και αιώνια θα δοξάζω το όνομά σου». Όμως, αρκετά με αυτό το ψαλμό, ας δούμε τον ψαλμό 87. Αυτός ο ψαλμός επιγράφεται για τη συγγένεια του Κορέ, ψαλμός Οδύνης. Στην πραγματικότητα νομίζω ότι είναι ψαλμός από τη συγγένεια του Κορέ. Είναι ένας ψαλμός που ασχολείται με τη Σιών, την πόλη του Θεού, και μιλάει για το ένδοξο μέλλον της Ιερουσαλήμ. Τα έθνη θα έρθουν στην Ιερουσαλήμ να λατρεύσουν. Η Σιών είναι το υψηλότερο σημείο της Ιερουσαλήμ. Ο ψαλμός αρχίζει και τελειώνει τόσο απότομα που πολλοί έχουν σκεφτεί ότι ίσως αποτελούσε μόνο ένα κομμάτι ενός μεγαλύτερου ψαλμού. Εκείνοι που υποθέτουν ότι γράφτηκε όταν η Ιερουσαλήμ ξαναχτίστηκε και οχυρώθηκε, φαντάζονται ότι είναι ένα επιφώνημα του συγγραφέα, καθώς έβλεπε την ομορφιά της και αναλογιζόταν τα προνόμια της. Αν αυτή η σκέψη είναι βάσιμη, τότε δικαιολογείται το απότομο ξεκίνημα και τελείωμα του ψαλμού. «Σιών, τα θεμέλιά σου, στάγια τα βουνά». Η Ιερουσαλήμ ήταν χτισμένη πάνω στα βουνά ή στους λόφους της Σιών και του Μοριά. Η μετέπειτα αύξηση του πληθυσμού ανάγκασε τους κατοίκους να απλωθούν στους γύρω λόφους. Εκεί θα βρίσκεται η κυβέρνηση του κόσμου κάποια μέρα. Στο βιβλίο του Ισαΐα, στο δεύτερο κεφάλαιο και εδάφιο 2, μας λέει «Θα έρθουν μέρες που το όρος του ναού θα κυριαρχεί πάνω στα βουνά, ψηλότερο από όλα τα άλλα. Εκεί θα σειραίουν οι λαοί». Και στο βιβλίο του Ζαχαρία, στο δεύτερο κεφάλαιο και εδάφιο 10 με 11, διαβάζουμε «Ο Κύριος λέει, πανηγυρίστε και χαρείτε κάτοικοι της Σιών, γιατί έρχομαι εγώ να κατοικήσω ανάμεσά σας. Έθνη πολλά τη μέρη εκείνη θα προσκοληθούν σε μένα και θα γίνουν λαός μου. Ωστόσο εγώ ανάμεσα σε εσάς θα κατοικήσω». Θυμηθείτε ότι βρισκόμαστε ακόμα στο τμήμα που είναι γνωστό ως το τμήμα του Λεβιτικού και σκηνή του μαρτυρίου και ο ναός είναι η καρδιά αυτού του τμήματος. «Αγαπάει ο Κύριος τις πύλες σου Σιών, πιότερο από όλες τις κατοικίες του Ιακώβ». Η ίδια άποψη εκφράστηκε και πριν στο Ψαλμό 48, στα πρώτα δύο εδάφια. «Μεγάλος είναι ο Κύριος και άξιος πολύ να υμνείται στην πόλη του Θεού μας, στο Άγιο του Βουνό. Το μεγαλόπρεπο βουνό, χαρά της γης ολόκληρος, στόρο Σιών, στη βορεινή την άκρη, την πόλη του Μεγάλου Βασιλιά». «Ω πόλη του Θεού», συνεχίζει, «ότι για σένα, λέει ο Κύριος, τη δόξα σου πληθαίνει, την Αίγυπτο συγκαταλέγω και τη Βαβυλώνα σε εκείνους που με αναγνωρίζουν, τη Φιλιστέα, την Τύρο μαζί και την Αιθιοπία. Καθένας έχει μια από αυτές πατρίδες». Όταν ο βασιλέας Ιησούς Χριστός θα βρίσκεται εδώ, οι λαοί θα ανεβαίνουν στην Ιερουσαλήμ και πολλά έθνη θα πιστέψουν. Προσέξτε ότι αναφέρει τη Φιλιστέα, την Τύρο μαζί και την Αιθιοπία. Είναι πολύ ενδιαφέρον όταν θυμόμαστε ότι όταν το Ευαγγέλιο διαδόθηκε από την Ιερουσαλήμ στον υπόλοιπο κόσμο, ο πρώτος προσήλυτος ήταν ένας Αιθίωπας ευνούχος, σας θυμίζω στο βιβλίο των Πράξεων κεφάλαιο 8. Αναγεννήθηκε έξω εκεί στην έρημο. Αλλά ο ψαλμωδός εδώ αναφέρεται, νομίζω, σε μια μελλοντική μέρα. Όμως για τη Σιών πρέπει να πούν, καθένας έχει αυτήν αληθινή πατρίδα, γιατί τη στέριωσε ο ίδιος ο ύψιστος. Ο βασιλιάς των βασιλιάδων θα κάνει τη Σιών την πρωτεύουσα της γης. Θα είναι μεγάλη τιμή κάποιος να γεννηθεί στη Σιών, αλλά πόσο μεγαλύτερη τιμή θα είναι κανείς να έχει γεννηθεί άνωθεν, να είναι κάτοικος της ουράνιος Ιερουσαλήμ. Το να είναι κανείς δηλαδή παιδί του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Όταν ο Κύριος καταγράψει εκείνους που θα διαμείνουν στην Ιερουσαλήμ, θα σημειώσει ιδιαίτερα εκείνους που γεννήθηκαν στη Σιών. Όταν ο Κύριος καταγράψει όλους εκείνους που ομολογούν ότι είναι χριστιανοί, θα ξεχωρίσει για τη Νέα Ιερουσαλήμ εκείνους που γεννήθηκαν στη Σιών, δηλαδή εκείνους που αναγεννήθηκαν, που έλαβαν μια καινούργια φύση και είναι κατάλληλοι για τον ουρανό. Θα υπάρξουν πολλοί που θα επιστρέψουν στον Κύριο στους τελευταίους καιρούς, αναγνωρίζοντας ότι εξαπατήθηκαν από τον Αντίχριστο. Τι ένδοξη μέρα που θα είναι αυτή. Όμως ας δούμε τώρα και τον Ψαλμό 88. Αυτός ο ψαλμός είναι μια οδή, πάλι από συγγένεια του Κορέ, όπως το Μαλάθ Λανόθ, Μασχίλ του Εσδραήτη Αϊμάν. Είναι ένας θλιβερός ψαλμός. Ο ψαλμός 87 είναι όλο δόξα. Ο ψαλμός αυτός, 88, είναι όλο κατάθλιψη. Είναι ένας θρήνος. Ένας σκοτεινός, ολολιγμός θλίψης στο βιβλίο των ψαλμών. «Κύριε, Θεέ, σωτήρα μου, σε σένα φώναξα τη μέρα, τη νύχτα μπρος σου στάθηκα». Η μια χτίδα φωτός σε αυτόν τον ψαλμό βρίσκεται στο Θεέ σωτήρα μου. Από εκεί και πέρα περιγράφει μεγάλη θλίψη. Κι όμως, παρόλη τη θλίψη και τον πόνο, διατηρεί την πεποίθησή του ο ψαλμωδός στον Θεό ως Θεό της σωτηρίας του. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα αυτού του ψαλμού. Προσέξτε το εδάφιο 15. «Άθλιος είμαι εγώ και από τα νιάτα μου στο θάνατο κοντά. Υψώθηκα και ταπεινώθηκα και απορώ». Βρίσκεται σε άσχημη θέση. Οργή, θάνατος και σκοτάδι συνοψίζουν τη ζωή του ψαλμωδού, που τελειώνει μεταξύ λόγια στα εδάφια 16-18. «Πάνω μου πέρασαν οι πυρωμένες θύελες της οργής σου και μου ξουθένωσαν οι φοβερές σου. Σαν τα νερά έρχονται κατά πάνω μου από όλες τις μεριές. Γύρω μου σφίγγουν τον κλειό από παντού. Μάκρινες από μένα γείτονες και φίλους και μόνη μου συντροφιά η σκοτεινιά». Αντίθετα με άλλους ψαλμούς που αρχίζουν με βαθιά στεναχώρια αλλά τελειώνουν με τη χαρά της απελευθέρωσης, αυτός ο ψαλμός κλείνει με τη λέξη σκοτεινιά. Αυτός ο ψαλμός τελειώνει με μια ενεργητική έκφραση της κύριες ιδέας του, την άμεση εγκύτητα του θανάτου. Το σκοτάδι είναι πιο πυκνό στο τέλος, ακριβώς όπως είναι το πρωί πριν ανατείλει ο ήλιος. Αφήνουμε αυτό το ψαλμό με αυτό το μικρό σχόλιο και πάμε τώρα στο ψαλμό 89. Αυτός είναι ο τελευταίος ψαλμός του κομματιού των ψαλμών που είναι παράλληλο με το Λεβιτικό. Αυτόν τον ψαλμό τον αποκαλούμε επίσης το ψαλμό της Δαβιδικής Διαθήκης. Ο σπουδαίος αυτός ψαλμός γράφτηκε από τον Εθάν τον Εσδραήτη. Είναι ψαλμός Μασχίλ που σημαίνει ότι είναι διδακτικός. Ο Εθάν ήταν πιθανόν ένας από τους ψάλτες που ανήκαν στη φυλή του Λεβί. Ο συγγραφέας δεν προσδιορίζεται. Σκόπιμα νομίζω. Επειδή σε αυτό το ψαλμό υψώνεται η πιστότητα του Θεού. Η πιστότητα του Θεού αναφέρεται 10 φορές και αυτό είναι φανερό ότι ο ψαλμωδός τονίζει την πιστότητά του. Η λέξη Διαθήκη αναφέρεται 4 φορές. Και με αυτό ο Θεός λέει «ορκίστηκα» 3 φορές. Επίσης, «δεν θα το αθετήσω» εμφανίζεται 4 φορές αυτή η φράση. Και έρχεται αυτός ο ψαλμός σε αντίθεση με τον προηγούμενο ψαλμό που ήταν όλο κατάθλιψη και καθόλου δόξα. Αυτός εδώ είναι όλο δόξα και καθόλου κατάθλιψη. Ένας ψαλμός μεγάλου ενθουσιασμού και στηρίζεται πάνω στη Διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον Δαβίδ. Όταν μελετήσαμε το βιβλίο Β' Σαμουήλ, ξοδέψαμε αρκετό χρόνο στο κεφάλαιο 7 που καταγράφει τη Διαθήκη του Θεού με τον Δαβίδ. Αν θέλετε να ξέρετε πόσο σημαντική είναι, θα τη βρείτε να αναφέρεται ξανά και ξανά στα γραφτά των προφητών. Και εδώ ένας ψαλμός αφιερωμένος σε αυτό. «Κύριε, τις καλοσύνες σου αιώνια θα τις ψάλω. Από γενιά σ' άλλη γενιά θα λέω για την πιστότητά σου». «Είναι ο Θεός καλός μαζί σου?» «Είμαι σίγουρος ότι είναι». «Σίγουρα είναι καλός μαζί μου και γι' αυτό θα ψάλω τις καλοσύνες του αιώνια. Και αν δεν μπορώ να ψάλω, θα το εκφράζω με άλλο τρόπο καλύτερα. Θα λέω για την πιστότητά σου». Μπορούμε λοιπόν να μιλήσουμε για την πιστότητα του Θεού. Οι καλοσύνες του είναι θαυμάσιες. Προσέξτε την αντωνυμία «σου». Είναι του Θεού η πιστότητα. Είναι δοξολογία στον Θεό για την πιστότητά του, στο Δαβίδ. Μετά στο εδάφιο 24 διαβάζουμε «Η αλήθεια μου και η αγάπη μου μαζί του θα είναι». Η αντωνυμία έχει αλλάξει, γιατί μιλάει ο Θεός. Όλες οι παραπομπές σε αυτό το ψαλμό, άσχετα με την αντωνυμία που χρησιμοποιείται, αναφέρονται στην πιστότητα του Θεού. Είπα, η αγάπη σου διατηρεί αιώνια. Στερεωμένη στα ουράνια η πιστότητά σου. Φίλοι μου, ο Θεός είναι πιστός. Η σωτηρία μας στηρίζεται πάνω στο θάνατο του Χριστού και στην πιστότητα του Θεού που σώζει εκείνους που τον εμπιστεύονται. Αυτό που λέει ο Θεός, αυτό είναι το σημαντικό. Θα σας επαναλάβω μια ιστορία που σας έχω ξαναπεί. Μια μητέρα, εργαζόμενη σκληρά, έστειλε το γιο της στο πανεπιστήμιο, πληρώνοντας πάρα πολλά χρήματα. Αλλά αυτός μακριά στο πανεπιστήμιο εγκατέλειψε την πίστη του και έγινε σκεπτικιστής. Του ετοίμαζε πρωινό ένα πρωί και του έλεγε πως ο Θεός την είχε σώσει, πόσο σίγουρη ήταν γι' αυτό και πόσο θαυμάσια ήταν η σωτηρία του. Τελικά ο γιος δεν μπορούσε να αντέξει άλλο, ξέσπασε λέγοντας: «Η μικρή σου ψυχή δεν έχει αξία. Είναι πολύ μικρή σε σύγκριση με αυτό το τεράστιο σύμπαν. Ο Θεός δεν ασχολείται μαζί σου, θα μπορούσε να σε ξεχάσει και να μην καταλάβει καν ότι λείπεις». Και συνέχισε να της μιλάει κατά αυτόν τον τρόπο. Μετά έγινε ησυχία. Η μητέρα του έμεινε σιωπηλή για λίγο και όταν κάθισε να φάει, του είπε: «Γιέ μου, σκέφτηκα αυτά που είπες. Ίσως έχεις δίκιο. Ίσως η ψυχή μου να μην έχει τόσο μεγάλη αξία. Αλλά αν χάσω εγώ την ψυχή μου, ο Θεός θα χάσει περισσότερα από ό,τι εγώ έχω να χάσω». «Τι εννοείς με αυτό?» τη ρώτησε ο γιος της. Η απάντηση ήταν η εξής: «Αν χάσω την ψυχή μου, μόλις είπες ότι δεν έχει καμιά αξία, έτσι δεν θα χανά και πολλά. Λίγα θα χανά. Αλλά ο Θεός θα έχανε πολλά. Θα έχανε το λόγο του, τη φήμη του, επειδή είπε ότι θα με σώσει». Η γυναίκα αυτή είχε δίκιο. Ο Θεός θα έχανε τη φήμη του αν δεν εκπλήρωνε τη διαθήκη του στο Δαβίδ. Αλλά ο Θεός είναι πιστός. Και είπες: «Έκανα συμφωνία με τον εκλεκτό μου και στο Δαβίδ το δούλο μου ορκίστηκα. Για πάντα θα στεριώσω τους απογόνους σου, το θρόνο σου θα το στηρίζω από γενιά σ' άλλη γενιά». Ο Θεός λέει ότι έκανε διαθήκη, συμφωνία με τον Δαβίδ. Και αυτή η διαθήκη έχει κυρίως σχέση με τον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι το σπέρμα και εκείνος που θα καθίσει στο θρόνο από γενιά σε γενιά. Ο Δαβίδ και η οικογένειά του δεν υπάρχουν πια. Και κανένας από τη φυλή του δεν κάθισε στο θρόνο για πάνω από 2.000 χρόνια. Αλλά ο Χριστός έχει βασιλέψει αμετάβλητα από τότε και θα βασιλέψει μέχρι που όλοι οι εχθροί του να μπουν κάτω την εξουσία του. «Πανηγυρίζουν οι ουρανοί τα θαυμάσια έργα σου, Κύριε, και στον Αγίον τη Σύναξη ανυμνεί την πιστότητά σου. Φυσικά τα ουράνια φανερώνουν το μεγαλείο του Θεού και δείχνει το σεραίωμα τα έργα που έχει φτιάξει, όπως λέει ο Ψαλμός 19, εδάφιο 1, αλλά υπάρχει μεγαλύτερη δόξα σε σχέση με την πιστότητα του Θεού. Γι' αυτό η πιστότητά του αξίζει τη δοξολογία μας. Και σε σύναξη Αγίων ανυμνείται η πιστότητα του Θεού. Κύριε του Σύμπαντος, Θεέ, ποιος είναι σαν και σένα? Ποιος σαν εσένα, Κύριε ισχυρός, είσαι όλος πιστότητα? Η αλήθεια του Θεού τον οδηγεί να εκπληρώνει τις υποσχέσεις του. Στέκονται γύρω από το θρόνο του όπως οι υπηρέτες κάποιου ανατολίτη μονάρχη, στέκονται γύρω από τον Κύριό τους, περιμένοντας για τη στιγμή που θα τους δοθεί η άδεια να εκπληρώσουν το θέλημά του. Ο Θεός λέει στα εδάφια 20-21: «Θα εκπληρώσω αυτό που υποσχέθηκα στο Δαβίδ την ημέρα που τον έχρισα». Και ποιο είναι αυτό? Ο Θεός βασίζεται σε αυτό που υποσχέθηκε στο Δαβίδ. «Η αλήθεια μου και η αγάπη μου μαζί του θα είναι και με την παρουσία μου την ενεργώ, το κύρος του θα αυξηθεί». Και αυτό μπορεί να φέρεται κατ' επέκταση και στον Ιησού Χριστό και στη Βασιλεία Του. Προσέξτε το εδάφιο 27. «Και εγώ προνόμια σε αυτόν πρωτοτόκου θα δώσω. Υπέρτε τον στις γης τους βασιλιάδες θα τον κάνω». Η Διαθήκη του Θεού με τον Δαβίδ ήταν ότι θα στέλνε κάποιον στη γενεολογική γραμμή του. Η Διαθήκη επικεντρώνεται στον Ιησού Χριστό. Όταν ο Θεός έστειλε τον Κύριο Ιησού Χριστό στον κόσμο, ήρθε σαν μονογενής γιος και με την εσάρκωσή του, εκεί στη Βηθλεέμ, έγινε γιος του Θεού. Έτσι αποκαλύφθηκε στη ζωή της ταπείνωσής του. Ο Θεός φανερώθηκε με σάρκα και αφού θυσιάστηκε και πέθανε, επειδή γι' αυτό ήρθε από τον ουρανό, έγινε με την Ανάσταση πρωτότοκος εκ των νεκρών. Μιλάει για τον αστημένο Χριστό και εγώ προνόμιο σε αυτόν πρωτοτόκου θα δώσω, στον αναστημένο Χριστό, αυτόν που επέστρεψε από τους νεκρούς αφού είχε πεθάνει στο Σταυρό. Απλά σημαίνει ότι το σκύπτρο αυτού του σύμπαντος βρίσκεται στα χέρια τα τρυπημένα του Ιησού Χριστού από τα καρφιά. Αλλά μας λέει εδώ ότι θα τον κάνει υπέρτατον της γης τους βασιλιάδες. Αυτό σημαίνει ότι είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων. Ο Ψαλμός τώρα μιλάει για τον Κύριο Ιησού Χριστό, γι' αυτό λέει: «Γι' αυτόν την εύνοιά μου θα κρατήσω αιώνια, τη διαθήκη μου απαράβατη με αυτόν». Τα επόμενα εδάφια δεν μπορούν να μιλάνε για τον Χριστό, αλλά για τους απογόνους του Δαβίδ. Ας υποθέσουμε ότι οι απόγονοι του Δαβίδ εγκαταλείπουν τον Θεό. Τι θα έκανε ο Θεός? Μήπως σήμαινε ότι ο Θεός θα εγκαταλείψει τα παιδιά του, αν αυτά δεν είναι πιστά? Όχι. Αλλά δεν θα αποσύρω από αυτόν το έλεος μου. Παρόλη την απιστία τους περιγράφει στα εδάφια 30-32, στο 33 λέει: «Αλλά δεν θα αποσύρω από αυτόν το έλεος μου και την πιστότητά μου δεν θα την διαψεύσω». Φίλε μου, μπορεί να μην είμαστε πιστοί σε αυτόν, αλλά ο Θεός μένει πιστός σε εμάς. Είναι μια θαυμάσια διαβεβαίωση. Φίλοι μου, αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιος που κάθεται στα δεξιά του Θεού και που θα έρθει στη γη να καθίσει στο θρόνο του Δαβίδ. Είναι ο Κύριος ο Χριστός, ο γιος του Δαβίδ. Όπως λένε τα εδάφια 34-37, ο Δαβίδ θα έχει έναν απόγονο που θα καθίσει στο θρόνο αυτού του σύμπαντος. Αυτό το γεγονός είναι τόσο στερεωμένο όσο και η σελήνη στον ουρανό. Και φαίνεται ότι η σελήνη θα βρίσκεται εκεί για πάρα πολύ καιρό. Ο Θεός θα εκπληρώσει τη διαθήκη του στο Δαβίδ. Από το ερώτημα που έχουμε στο εδάφιο 49 που κλείνει τον ψαλμό, συμπεραίνουμε ότι σε αυτούς τους ανθρώπους που είχαν απομακρυνθεί από το Θεό εκείνον τον καιρό, φαινόταν σαν ο Θεός να έχει ξεχάσει τη διαθήκη του. Αλλά ο Θεός δεν έχει ξεχάσει τη διαθήκη του. Ο Θεός είναι πιστός. Ο Θεός έχει τον άνθρωπο που θα καθίσει στο θρόνο του Δαβίδ. Και σας αποχαιρετώ, φίλοι μου, με την πραγματικότητα αυτή που είπαμε, ότι ο Θεός μένει πιστός ακόμα και όταν εμείς είμαστε άπιστοι. Ο Θεός μένει πιστός και μας καλεί κοντά του. Ας τρέξουμε λοιπόν, γιατί εκείνος μένει πιστός και πάντα μας δέχεται και μας αγαπά. Γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας μέχρι την επόμενη φορά.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα η καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801-1111-897, 801-1111-897, επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου, στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.